Hey, udaba lolu lunzima kakhulu, njalo luyethusa kakhulu. Thina sisakhula loba nje ngisakhula vele, sisesebafithane sasingasikuze njengalokhu ngendlela esesikuza ngakho. Ngibone ngani into ziningi kakhulu ezenzo ezibangela khonokho. Sesisuke sathatha imikhuba yezinye izizwe ngoba vele sesigcwele indawana yonke emhlabeni khona. Sithathe imikhuba esingayaziyo siyiletha khona phezimbabwe kugcine omama sebebulawa. Mina ngazi ukuthi kathi obaba sebengene kuyini, kambe ukuthaya uze ubulale umuntu wesintwana njengoba usize ibala lizithi ukuthi kuthiwa ngowesintwana uzumbulale ukuthi kuyabe sokutheni. Hayi, lokhu mna kuyangethusa kakhulu. Ngibone ngani sibili ngizabuyela ngithi imkhuba evela kwezinye indawo thina esingakade singayazi lapha kwele Zimbabwe.
Khumalo, nansi indaba.
Angithi kathi esinto esihlupha njengoba usitsho abantu sebebaningi njalo sisathatha imikhuba yabantu abaningi kakhulu. Kodwa nxa abantu babethathana kulo mtshado ekhaya kumekezwa, kwakusiba lesikhathi okwakuthiwa yikulaya abantwana. Abakwabo kankosikazi bamlaye bamazisa ukuthi kufanele aziphathe njani nxa esiya ekwendeni. Abangapha esilisa labo bamlaye ukuthi unkosikazi labantwana lomuzi kuphathwa ngendlela bani. Mina nginje ubaba wangitshela wathi ngingafiki ngekhaya emzini wami ilanga selitshonile, fanele ilanga lingitshonele ngekhaya la. Nxa sengiphuma ngiphume sengisuka ngekhaya. Waba ngomunye umlayo onjalo. Waphinda wathi kimi ngingavumi ukuthi unkosikazi abuye ephethe isiqhuma sempuphu ngekhaya. Isiqhuma sempuphu lokudla ubuya lobaba lapha ekhaya. Zonke zemizani izinto ezazikhulunywa nxa abantu bethathana ezokulaya yizo ezazisenza ukuthi abantu bazibambe baqhubeke ngazo empilweni, bathi nxa belobunzima bakhangele phoka ukuthi abadala bathi. Khathesi manje imitshado yakhathesi kayisaqondanga. Sebantu betshadiswa ngabafundisi, abazali bafakwa eceleni ngale, abanye abantwana uzumntwana ese-South Africa khona le kumbe ekhonapha esethumezelise lo nina iphepha lokuthi ngiyakunxusa emtshadweni wami. Ngakho abazali abasabi khona ekutshadeni kwabantwana lekuthatheleni kwabo. Ngakho kugcina imfundo yangekhaya, ukuziphatha ekwendeni lokuziphatha ekuthatheni kungasekho, bese kusiba le ngozi zonke lezi eziba khona.
Mhlawumbe kungabe kunjalo yini, Mampofu?
Ngiyavuma kakhulu, ngiyavumelana lobaba uKhumalo. Thina sibili amaZimbabweni sibone ngathi singothathekile kakhulu. Okukhulunywa ubaba uKhumalo yinto kanye iqiniso. Khathesi abantu sebezihlalela nje bodwa kungazange kukhulunywe kumbe kutshade kumbe kuthweni. Abantu sebetshaya kakhulu lokho esikuthi ngamapoto kumbe uma sihlalisane. Abantu vele abaselandaba lalokho esikuthi isikhiwa yi-extended family. Nxa umntwana esiyatshada uyathola ukuthi umama lobaba bakwenza kube yimfihlo ngoba sokwabuya futhi lokho okuthaye umntwana uyaloywa. Uthola umama lobaba bezenzela bodwa izinto zabo belungiselela umntana lesiyathatha. Kukanti kulabo anti, kulabo malume abasangenisa endabeni zona lezi zomthatha. Uthi loba umuntu esesemzini wakhe esele problem kumbe uhlupho lomkakhe akasoze phela umkhwenyana agijima ekubaba afike athi umkami nawu une problem yalokho ngoba kuyazila kumele abantu laba bahloniphane. U-anti ngamazi ukuthi uhlala nga kumbe avele kakazambona. So khonokho yikho kucina kusenza abantu bagcine besithi angangcono ngizisovele udubo lwami lolo sebetshayana. Kukanti i-extended family naye eyinye ifamily engayisiyo engivela kiyo yibo umsebenzi wabo anti omalume ogogo ukuthi baxazulule udaba oluhluphayo phakathi komuzi. So mbone ngani yikho sibili uhlupho.
Sabanga ngaphi-ke obabakazi bebaba Khumalo?
Lokhu bekhona sibili labo gogo. Kodwa yikho lokho-ke ukuthi abantwana njengoba ngitshilo abasathathani ngendlela eqondileyo.